Lanastearen erdira hiltzeak badakizu zer esan nahi duen zaurabidean. Ez da entzule, argi astekarian jorratutako gaien aurrerapena egin behar dugula ez ditxu Izagirre zuzendariarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zaurabidera ez ditxu.
Arratsaldeon denagi.
Eta argiari begira hasiko gara. Gaurko aurrerapenean joan den larun batean Ondarroan ospatutako argia eguneko kronika ekarri duzuelako astekariko azalera.
Bai, hori da, itxaso zubiriak egin du, bueno, gure astekaria pixkat ezagutzen duenak jakingo du, ba, itxaso zubiriak komunitatea horri idazten duela, orduan argiari buruzko albisteak idazten dituela, baina nola ez den lantaldeko kidea, baizik eta arpidedun bat gehiago, ba, oso tonu xirikatzailean eta estilo librean jarduten du, eta uste dut, ba, kronika hau ere horrela egin dula, eta pixka bat balioan jarri duena edo izan du da, ba, bueno, festa horrek eukizuen izaera txikia, bukere azalean horrela xe jarri dugu, azaltzen da ba, jendea oso alai humore eta bueno, momentu bero batean, baina hori izena jarri dugu, txikia beroa eta zabala, ba, festa horrelakoa izan zelako, ez? Eta balioan jarri nahi izan du gerimen, eta pizka bat bertaratu zirenek ere, aziren igual sorpresa hartu zuten, ba, beti betxetzen dugulako, ba, milaka eta milaka arpidun izan da, ba, milaka eta milaka pertsonako festak izango dira eta gero bertratutakoan ez da inundik inora horrela izaten eta orduan beste aldea dauka oso ona eta jendeak ere horrela baloratzen du ba bueno txikitasunak daukan ba festa egiteko beste modua askoz ere jende gehiago ezagutzen dela norberaren parte hartzea benetakoa izaten dela edo ezerrez eta festa laburtuko litzateke eta uste dut ba baditugula ja urtetik urtera finkoak diren festa hortako parte hartzaileak eta esaten dutenak, ba, eske, bueno, behar bada ja oso ekitaldi jendetxutatik baino gustorago, ba, ibiltzen gara txikitik txikira, eta?
Familia giro horrek indar berritu egiten zaituztela irakurri dugu, kronika zirikatzaile horretan, eta larun bateko egunari dagokionean aipatuko dugu iraganera begira, hasi zinetela, oroimenaren txangoa egin zenuten, eta Zubiria eta haren laguna gehiago entzuteko goz geratu omen ziren, aspertu gabe behintzat ez ditxo.
Ba, izan zen oso hasiera potentea, ez? Ba, hor, ba, bi testigu, batetik Patxik, ba, kontatu zigun, ba, aurreko aste batean azaldu genuen hori, ez? Nola urrea eraman zuten itxasontiz, eta gerrako beste testigantza batzuk ere eman zizkigun, eta gero, bueno, ba, hor justo Blubelarri itxasontzi hortan ibilitakoaren alabak ere hitz egin zuen, eta oso, bueno, bitxikeriak gerrako historiak gordinak, eta eraberian, ba, puntu humanotik ikusita, ba, puntu komiko batzuk ere bazuzkanak, ez? Eta bestetik, joan ginen, ba hori, zera, emakumen kartzelara joan ginen, eta han, ba, Inma izeneko beste emakume batek, garai hartan 6 urte baina gutxio zituen umea izan da, ba, joaten zen maiz kartzela hortara, ba, hango emakume eta umeei, ba, eramatera janariak, errotak eta altzuten guztia, ez? Eta oso unki garra izan zen, bere testigantza, batez ere azaldu zuelako, berari gehien impactatu ziona izan zela, emakume horiek kartzelatik atera zirenean, zerekin topo egin zuten, ez? Eta zerekin topo egin zuten, ba, beraien jatorrizko herrietara bueltatu zirela, eta beraien jatorrizko herritarrek ukatu egin zituztela pertsona bezala, ez? Ez zietela leku bat egin herrian, ba, frankismoko propagandak bere lana egin zuelako emakume horiek herrire iritsi baino lehen, eta nola emakume horietako bat ondarrera gueltatu ziren, ba, bueno, bintzat, bat zituztelako alako lotura eta harreman batzuk herritarrekin, ba, janari eramatera joan zirenak eta horrela, ez? Eta horrela zer pentsatu handia ematen ziela, ba, hori, ez? Ba, justo gehien ematen dutenak horrelako egoeretan, ba, askotan nola gizartak bizkarra ematen dien, ez? Orduan, hasi genuen, benetan eguna unkitura eta segurako buelta eman da, eta, bueno, gero berriz izan zen arkideunen topaketa, hortaz ere itxasok asko biltzen ditu testigantzak, eta hor, bueno, bestelako emozioak etorri ziren, eta hori, ez, ba, bueno, batetik bildu ginela oso lagun giroan, eta konfiantza osarekin, ba, kontatu genien aurrera begira sustengua edo ekonomiak buruz gordin esan da, batza plantamendu genituen, pixkal gure balorekin bat datozenak, sistema kapitalista ez beste logika batzuekin mugitzeko plantamendu badaukagu aurrego publiko egingo duguna eta egin genuen izan zen ba etxe barruan hitz egiten dugun bezala arpidedunekin hitz egin ba guk etxekoa dauzkagulako ez eta arpidedunek uste dut ba hori eskertu zutela etxe barruko kontuak lasai asko jakitea eta beraien iritzia eman zutela inulako lotxari gabe eta bueno beraiek adierazi zuten izan zen ba proiektu bat ikusten dutela ez paper astekari bat edo interneteko webgune bat, proiektu bat ikusten dutela hemen, ikusten dituztela balore batzuk, eta ikusten dutela garrerongo Euskal Herria argiak jokatzen duela alako funtzio bat edo bai, ba, proiektu baita politiko bat ere badela. eta hortan inbertitzeko gogoa edo nahia, eta, bueno, beraz, ba, bueltatu ginen oso oso indar berrituta.
Etxebarruko kontuak beraz konfiantza jorratu zenituztenak eta bueno, horrek ere edukiko du aurrerago bere proiekzio publikoa aipatu duzun eran etxetik kanpoko erreferentzia eginez topaketa hauetan dagoeneko ohikoa bihurtu dena nan edo nortasun agiri nazional arrotzen jaurtiketa izaten da eta jakin ahal izan dugunez sekulako marka ezarri zuen lekitxar batek.
Bai, hori da, bueno, hori da, uste dut egun hortako, ba, saltza gehienetakoa jartzen duen ekintza, ez? Eta hori, ba, erabat parte hartzailea, gure balorekin bat datorrena, eta jendeak, bueno, sekulako umore dosiak eta jartzen ditu, hizlari batek ere nahiko gatza jarri zuen, eta bageneukan aurreko txapeldun bat, 24 metro edo jaurtik zituena, eta urtero utxik egin gabe azaltzen dena argiagunean, ja teknika ere sofistikatua badaukana eta pixka bat zabaltzen ari duzena, eta halako batean, ba, azkeneko momentuan non eta ondarrun nor eta lekitxar batek hartu zuen nana, eta hortxe, ba, bueno, hasieratik nahiko provokatzaile edo jarduntzen, eta bota, eta 40 metrora bidali zuen, uste dugu estatuko errekorra jarri duela, anaia katalanei, anaia eta izpa katalanei, ba, baten batek abisua pasatu beharko die, orain errekorra Euskal Herrian dagoela, eta, bueno, ba, sekulako, ba, pentsa puntu gorenetako bat izan zen, eta gero, ba, giroaren beroan mikro hartu eta esan zuen ez dagoela ondarrutarrik, ba, lekitxar horri irabaziko ziontik ez, nan jaurtik eta, bueno, ba, horrela etxe bukatu zen, bai, fenomeno.
Bueno, hurrengo urte batean argia egunean bertsio saioak itzekotan badago gai posiblea, norbaiteke txiotu nahi badu. Goazen gaiz aldatzera, iruditzen bazaizu kasu honetan bai, urrunera edo kanpora begira jartzeko, Ibai Trebiñok Marwan Abdulal, Palestinako askapenerako Herri Fronteko idazkari nagusia elkarrizketatu baitu eta besteak beste errefuxiatu palestinarrez Siriaz eta Ekialde Hurbilaz hitz eginduarekin Libanora egindako bisitan edo.
Bai, hori da, Beiruten duen bulegoan hartu zuen, eta bueno, pixka bat hasieran eta bukeran errepikatzen duten ideia hori da, ez? Palestina ez dela Palestinan bizi direnek bakarrik duten herri proiektua, baizik eta beraien hitzetan, Palestinar guztion proiektu nazional gisa ulertzen dugu, eta baita ba, hori, bertatik kanpo eta errefuxiatu zelaitan da bizi direnak, ez da? Eta pixka bat kontatu digute, batez ere, Siriako gerran zentratu dute asko elkarrezketa, eta hor ikusi dugu, bat Siriako gerraren erdian, Palestinarrak ere badirela, alde baten eta beste. Eta pixka hortaz galdetu die.
Eta hain justu horri helduta berak Abdulalek aipatu diona izan da ahalegintzen direla kaso Siriako barne gatazkan sartu gabe errefuxiatu palestinarren eskubideen defentsa egiten naiz eta etsai komuna aipatze aldera Israelek Sirian duen esku hartzeaz ere hitz egin duen.
Bai hori da ez, berak esaten du azkenean beraien jarrera dela Siriako barne azaletan esartzea, eta Siriako talde palestinar armatuei ba, mezu hau zabaltzen diela beraiek, ez? Siriako gerran sartzen bazarete, kanpalekuetan bizi diren palestinarrek ordainduko dituzte zuen ekintzen eta arduragabekerien ondorio latzak. Beraz, oso, bueno, gogor salatzen du jarduera armatua, ez da, orduan gehiago bideratzen dutena da, ba, beraien borroka izan behar duela, ba, palestinarren gizartea eta beren burua defendatzera mugatu behar dela beraien parte hartzea, eta hortik aurrera bai ba, oso gogor salatzen dute Israelen jarrera.
Da ez delakoa zere hitz egin du Abdulalek, Ekialde Hurbilean presente egoten ari den aktorea da azken urteotan eta titularrera ekarri duzuen eran Israel eta Alkaeda dira, Estatu Islamikoaren aita haren hitzetan eta egiaz beharko luketen udaberri arabiarrak Israelen aurkakoa izan beharko lukela aipatu dio Trebiñori. Hori.
Bai, hori da, berak esaten du sukalde lana batera egiten dutela, bai talde islamiar radikalek eta bai Israelek, eta, bueno, ba, hori, ba, nola armak eta erabiltzen dituzten elkarrekin, eta, bueno, aholkularitzaren elkarrekin trukatzen dutela, eta zuk esan dakoa, berak oso esaldi zera botatzen du, Israel da Al-Qaeda eta Estatu Islamiarraren aita Ekialde Hurbilean.
Argi eta garbi, uzten duen datua beraz. Beste elkarrizketa bat ere ekarriko dugu, kasu honetan sormenaren atalera jota, Kepa Matxainek Kaukorikura proiektuko edo burutazioko Mikele Aizpuruari egin baitio elkarrizketa. Melodia gozoak hitz umoretsu eta surrealistekin nahasten ditu, eta tarteka bestiren bat igotzen du YouTubera Aizpuruak, eta sarean hautsak harrotu ditu, edo harriduraz bada ere jarraitzaileak eta kuriosoak urreratu zaizkio ez ditu.
Bai, hori da, ez, ba oso kantabitxeak egin ditu, esatzerako atez ahate, patxiegi, erraustegia txili dalekun, edo, bueno, ikusten da, itzetatik bakarrik oso provokatzaileak direnak, eta, bueno, saltzan diren gaiei eusten diela, eta beti absurdo do puntu horrekin, ez? Baita ere, ba, bueno, ziklositurka ez bikoteko proiektu bietako bat da, ez da, eta bueno, batzuk hortikan ezagutuko dute, eta beste batzu, ba, berak bakarka egiten dituen kaukorikura lan hauetatik, ez? Eta behar bada, ba, bitxi edo bitxi egin zaidan aneri behintzat hori da, ez? Ba, beti hartzen dula oinarri absurdo baten bila ezten dela, ez? Ez dula lehenbizi gai bat hartzen eta hor sakontzen, baizik eta askotan hitzetatik edo abitzen dela, ez? Esaterako, ba, bitxikeria moduan, ba, patxi egui kantuan hundik etorri zitzaio, ba, Tarzanen film batean angaua hitza entzuten zuela askotan, eta berak kometetu da gola, baina entzun zuela angaua patxi-patxi, eta hortik etorri zitzaiola, ez? Edo Estepan Aldamizi buruz egindakoa, ez zela justo pertsonaietatik abitu, baizik eta dizela Estepan hitzarekin jolastean, ba, ez? Estepan, paisaia mota Estepa, ez da, edo Estepan, ogia huerderaz, edo Estepean, ba, gimnazioan, eta, bueno, ba, horrelako hortikan abitzen dituela letrak.
Bueno, abia puntua eta bere inspirazioa nondi datorren ere deskurritu dio beraz Matxaini. Hain justu Kepak kantuak entzun da irudikatzen zuen egilaren soslaiaren berri eman dio eta ez da asmatzetik urrun ibili aizpuruak berake aitortu du, baina erreferentzia herrikoiak txertatzean omen datzaren kantu gintza zuk aipatzen zenuen eran, ba, abia puntu surrealista edo absurdo bat hartuta.
Bai, hori da, ez? Eta baita ere, ba, bueno, arreta deitu dit, ba, berak nola pixkat gainditzen duten, ba, publikoek askotan daukagun uste hori, ez? Horre kontatzen du, ba, hori, ba, beraiek askotan publikoak espero dugula, ba, kantaria kantatzen duena nolabait bere ideologiarekin bat datorrela edo sinisten duela, ez? Eta honek berriz horrekin jolasten duela, bez, bazile horrekin, ez? Orduan berak esaten du, ba, deitu diotela berari beretatik, ez? Batzuk hasi etarra eta beste batzuk justo fasista, ez? Eta, bueno, ba, berak ulertzen duela, ba, publikoak egiten duen lotura hori, baina gauza batzuekin bere itzetan, ba, pixka flipatzen duela, edo, bueno, ba, jolas horterako bide uzten du, ez? Orduan, edo zen letraen aurrean, ba, batzuk eskuak aurpegira eramango ditugu eskandalizatuta, batzuk ezkerretik, batzuk eskuinetik, baina, bueno, hor atzean ikusten da sekulako intentzioa eta hartua jotzeko gogoa.
Eta, bueno, erreakzio guztietarako bidea irekita uzten duela esango dugu. Ongi pasatzea du helburu printzipaltzate aizpuruak eta inguruan halako proiektu gutxi daudela ere iruditzen zaio musika sormenari dagokionean, nahiko lituzke izpiritu libreko artista gehiago, berak Mursego, Irazoki eta barra aipatzen ditu eta gustatuko litzaioke korronte hori hedatzea nolabait.
Bai, berak aitortzen du noski ba musika ogibide dela askorentzat eta orduan hor ba loturak asko bueno, ulergarriagoak direla, ez? Baina berak estimatzen duena pixka bat dela hori, ez? Ba, pixka bat bolantazoa jotzeko aukera hori ematen duten proiektuak edo orain arte gauza bat egin dutenak, baina bueno, urrengo proiektuan ba oso bestalde batetik aterako direnak, ez? Eta zuk esandako izenak aipatzen ditu eta baita ere gustatu zait ba jarrera, bueno, pixka ta ausart hortaz gain, ba berak zen naturaltasunez kontatzen duen proiektuen bukaerak, ez? Berak esaten du ba proiektuak hasi eta bukatu egiten direla, ez? Eta berak segituan nabaritzen duela ba baia hitzek halako grazerik egiten ez diotenean edo zer esan abukatzenean, ba, izten dela pertsiana eta ez dela ezer gertatzen, ez? Batzutan, sensazio izaten dela halakoetan, ba, bizitzan ez dela egiteko gai izango jendea, baina gero ez, izten dela beste bolara, beste proiektu bat jazten zaiona, ez? Eta jutu zaitu sanoa, ez bakarrik musikan, ba, bizitzako beste proiektuekin gertatzen dena delako, ez? Eta horrela bizitzea, ez? Onartzea, ba, gauzak hasi eta dukaten direla, antoman norman.
Euskal musika egintzan nostalgiaz bizi dugun aroa izan daiteke akaso ez toke amairurena, eta hori ere hasi eta bukatu egiten dela nabarmentzen du, azken aldian hainbat sortzailek berreskuratu beharra edo nabarmendu dutelako orduko espiritua eta bere ustez egungo garaiak ez du ordukoarekin zer ikusirik ez da.
Bai, berak hortan jartzen du arreta, ez? Berak esaten du, ba, garai hartan, 70ko hamarkadan, kantu horiek etzuden eginda, eta jada eginda daude, ez? Eta orduan esaten du, espiritu hori orduan behartzen, baina ez dauka zer ikusirik egun behar denarekin, ez? Orduan, ba, bueno, gaur egungo testu inguruko gako batzuk ematen ditu, eta gusten du, ba, hortik abiatu du bela gaur egungo proiektua, ez? Eta baita ere gustatu zen zentzu hortan, ba, hori, ez? Bera ez dela kolektibo zalea, bere ustez arte munduan jarrerarik interesgarriena elkartea eta deselkartzea da, ezta? Eta orduan berak esaten du denak martxa berean joateko kolektibo bat osatu beharrean, proiektu motibagarrietarako elkartu eta gero deselkartzen diren artistak nahiago dituela.
Uneak agintzen duen eran edo eskatzen duen eran jokatzen dutenak beraz. Aipatu dugu jotuen kantuak igotzen dituela eta nolabait hortik ari dela bere bidetxoa egiten, zuzeneko ez ere galdetzen dio Matxainek eta printzipioz ehun kantako errepertorioa jarri dio baldintzatzat bere buruari.
Bai, hori da, ez, bak esaten du, ba, kantuak sortzea gustatzen zaiola gehiago jotzea baina, bueno, ba, bazkidalea disurgatzen ari dela jotzen eta nor dakiela, baina, bueno, ba, bere gula izmargen hori eman dio, ez, ba, un kantu egiten hasiko dela plaza plaza.
Bueno, baina horretara iritsitako anakaso ikusentzuleak zuzenean gozatzeko aukera ere izango du bai etxeke gaurkoan astekaritik gurera ekarri nahi zenituen gaiak, besterik aurreratu edo nabarmendu nahi aldi ez zuentzulei ez ditu.
Bai, ba, justo Neturbila, Pelio Zubilak ere Alepoko gaia landu duela bete-betean, eta orduan, ba, bueno, ba, Ibai Trainoren elkarrezketa irakurtzarekin batera, edo nahi balema da aurretik, ba, oso repasona egiten duela gatazka zertan den, eta baita ere, ba, bueno, kopuruak ematen dituela pixkat, ba, hango gizarte zibila ze jasotzen ari dena, talde guztien erasetatik.
Bueno, ba, hori ere irakurtzeko modukoa dela. Esango diegu jarraitzailei, pementsa urtuko zaitugu, ez ditxu Izagirre, argiako zuzendaria, eskerrik asko, gurera batu eta aste honetakoan jorratu dituzuenak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo, eta datorren aste azkenera arte.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.